Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е режисьорката Мария Страшилова. Тя стои зад пиесата Кино Лента, която ще бъде представена за пореден път на сцената на Кино Влайкова на 23 февруари от 19 часа. Здравей, Мария, благодаря ти, че прие поканата ми и се радвам, че може да представим пиесата в ефира на Радио София. Кажи ни малко повече за себе си, за да може да се запознаем с теб и така да извлечем един извод за това, защо ти си човека, който в крайна сметка е решил да направи нещо интересно за историята на българското кино, за настоящето и надявам се за бъдещето също.
Здравей, Викторе, благодаря много, че ме покани тук в твоето предаване. И коя съм аз? Аз съм Мария Страшилова, така се казвам, на 26 години съм, родена съм в София и се занимавам с театър, може би от колко години? Не много, 4-5, нещо такова.
Не е малко.
Не е малко, но не е и много. Това наистина е само началото на един човек в това изкуство. И съм учила театър в България към една година. Тогава учих актьорско майсторство в надпис и след което заминах за Дъблин и завърших там театрална режисура. Завърших 22-а година. Тогава завърших. И след което с дипломата ми представление бяхме в Стара Загора. То беше адаптация на книгата Чумата на Албер Камю. И с ирландски екип го играхме в Стара Загора, което беше страхотно, защото най-сетне успях да събера двата свята. Живота ми в Ирландия и живота ми в България. И така осъзнах, че няма нужда да си избирам едно от двете места. А мога по някакъв начин да се опитвам да работя и на двете. Но нещо, което много ми направи впечатление в Ирландия, беше колко свързани са те с собствената си култура и литература. Техният театър, може би в нашия театър, режисьор е по-водещата фигура. В техния театър мисля, че автор е по-водещата фигура и там се пишат много пиеси и това е фокус на развитието на тяхната театрална култура е това да се пишат нови и нови пиеси. И е интересно, че виждаш пиеси за всякакви теми в живота, в който се случва в момента, а не преди 100 години. Макар, че и преди 100 години включително. И нещо, което много ми беше направило тогава впечатление, беше едно представление в тяхната поща, в която се е случвала се случва много важен момент от революцията на самия град. И самото представление става въпрос за този революционен момент и се развива в самата поща. И това много ми направи впечатление. И така,
знам на къде оти... Да, вдъхновението.
И това е някакво вдъхновение, което винаги съм си мислила. Примерно, аз имам някаква такава идея, бих искал в един момент да напиша или да режисирам пиеса за създаването на Търновската конституция, което да се случва там. Бих се радвал много това се случи. Но това е много работа и ми трябва повече време и хляб да изям. Така де, как стигнахме до Кино Влайкова всъщност? До Кино Влайкова стигнахме по много така, може би по-случайен начин, тъй като тогава, когато започнахме Кинолента, Кинолента е проект, който започна 22-а година, мисля, че беше. Той всъщност е продуциран от Сдружение Шумибяс. Сдружение Шумибяс са група актьори, които са завършили класа на Малин Кръстев преди няколко години. И от този екип, от тяхното сдружение. Аз в момента работя с 4 от тях. Те ме поканиха всъщност към този проект. Тоест, аз не съм водещата фигура в него, а по-скоро са те като продуценти. Това са Светозар Начев, Никол Василева, Александър Притоп, Георги и Мартин Иванов. Те са актьорите, а пък Елица Стефанова прави осветлението и Каролина Койнова прави озвучението. Всички сме и музиката. Тя има авторска музика в това представление. Всички ние сме общото хора в началото на развитието си в театъра.
А идеята за Кино Влайкова, избора на Кино Влайкова за основна тема във вашата пиеса е на Шумибяс или е твоя?
Как се започна всичко? Поначало те ме бяха поканили да режисирам друга пиеса на американска авторка. Впоследствие това не се случи, тъй като не получиха правата. Но те го бяха заложили по проект, че самата пиеса трябваше да се случва в Кино Влайкова. Защото в онази американска пиеса ставаше въпрос за кино и за разпоредители в кино. И те искаха, да. Това им беше идеята да бъде направено в Кино Влайкова. Но тъй като не получихме правата, тогава пък аз им предложих и всъщност започнахме да говорим по тази идея, изобщо дали искаме да го направим по този начин или не, да създадем наша авторска пиеса, която е всъщност обвързана с самото кино Влайкова и историята му, тъй като тя е много дълга и много интересна и наситена с всякакви събития, изгражда нарушения и екзистенциална. Тя е една екзистенциална тема тази за кино Влайкова, бих казала. И така се роди самата идея да направим представление, което да си е сайт специфик и да е конкретно в това пространство да се развива и да се използва пространство максимално. Тоест, ние не използваме само сцената, ами се играе и в салона, и около хората и така нататък. Тъй като персонажите и в тази пиеса работят в киното.
Добре, все пак нека кажем и за конкретната история, която вие разказвате, за да може да обясним на слушателите какво могат да очакват. Вие не правите просто една пиеса за историята на кино Влайков. Вие правите нещо различно и то е свързано с една конкретна част от историята на киното преди около 5 години.
Да, действието в пиеста се развива през 2019 година. 2019 година в кино Влайков е имало, защото аз тогава, не, помня го, имаше кампания за набиране на средства. По това време те се опитваха, те искаха да сменят прожекционния апарат, с който разполагаха, понеже всъщност техния прожекционен апарат е бил, мисля, че беше проектор. По това време те вече са нямали, в смисъл, още са нямали такъв цифров апарат. Mm-hmm. И това, което се нарича DCP в момента. И тогава са направили кампания за набиране на средства, за да могат да купят нов прожекционен апарат. И защо това е важно? Защото преди това с старата технология те не са могли да прожектират новите филми,
които хората искат да гледат.
Точно така. И тогава започва тази кампания и всъщност много от медиите започва да пише дали кино Влайкова ще затвори, ще има ли хора, които ще искат да гледат филми в това кино и така нататък. Сега, според Оля Ковачев, например, те не са били точно пред затваряне, според медиите са били пред затваряне. Това са различни хора казват различни неща. Но действието на пиеса се развива тогава, 2019 година, по време на тази кампания, и всъщност стои този въпрос дали киното ще затвори. Така е зададена самата пиеса, че е много възможно, ако те не получат дарения в следващите няколко седмици, е възможно да затвори самото кино. И ние затваряме самата пиеса в този исторически момент в София и в историята на самото кино. И така започва. В това започва тази пиеса. И в последствие влиза един журналист в това кино, в което работят трима млади човека, и той се опитва да напише история, да напише статия за историята на киното, и докато си говори с тях, всъщност започва да разкрива най-различни части от историята на киното през 20-те, през 40-те, през 70-те и така нататък.
За това ще си говорим след малко в нашия разговор с Мария Страшилова. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим за кино Влайкова, а моят гост е режисьорката Мария Страшилова, която представя миналото, бъдещето и настоящето на прочутия салон в пиесата «Кинолента». Нека кажа малко повече за заглавието, обаче аз го произнасям «Кинолента», но как ще го видим на плаката на представлението?
Ами на плаката на представлението това са отделни думи. Кино, лента. Много, аз съм чела няколко медии, в които те смятат, в които те го представят като прожекция. Те си мислят, че е филм много често. Но не е филм, театрално представление. Откъде идва името? Идва от един конкретен момент в пиесата, в който един от персонажите, който по принцип така е заложено, че той живее по-скоро в миналото, той е носталгичен към миналото, до степен, в която не знае какво да прави с себе си и живота си в настоящето. И в рамките на тази пиеса стига до някакво прозрение, че всъщност той самия също има някаква мечта, която иска да реализира. И тя е, може би, да се махне от това кино, в което работи вече от 2 години, или от година, мисля, че беше, и да си направи негово, което да се казва кино, лента, т.е. лента е името на киното. Така, това, е, uh-huh. Това е идеята. Като другия персонаж му казва в последствие, това не е ли малко, това не е ли твърде твърде очаквано и той казва, е работно заглавие. Така че, да.
И като каза персонажите, нека ги представим. Ние споменахме малко по-рано имената на артистите, но спомени ги отново, защото без тях наистина нямаше да имаме този продукт на сцената.
Да. Ще започна с персонажа на журналиста. Журналиста се играе от актьора Светлозар Начев и в пиесата се казва Орлин, мисля, че Даринов, мисля, че това беше името му. В пиесата той е... Да, всичките персонажи са към 25 години, 24-5 години. Той е персонажа, който влиза и започва и нещо като дразнителя в пиесата. Той трябва да напише статия за историята на киното на пробен срок и трябва да отиде и има среща в киното с една възрастна жена, която обаче така и не се появява, а неговия пробен срок стича съвсем скоро. И в рамките на самото представление той се среща с тримата работещи персонажи там. И неговата позиция спрямо киното е, че то трябва да се модернизира и този проекционен апарат, който в нашата пиеса е лентов, ние така сме го заложили, че по време на тази кампания всъщност апаратът е лентов, той твърди, че всъщност трябва да стане дигитален, и за да може хората да идват и да се и да киното да продължи да съществува. От другата страна е персонажа на проекциониста, който се казва Тодор Александров, носи нарочно малко по-такова възрожденско име. Това беше моята мисъл, когато го писах. Той е персонажа, който е прожекциониста. Той това работи, също на към 25-6 години. Защо работи това? Защото много се интересува от кино и иска да бъде близо до старите филми. И неговата гледна точка е, че киното трябва да става на такова, каквото е. И че то е ценно само защото е такова, каквото е. Заради лентовия апарат, заради романтиката и трябва да бъде, да си остане такова. Той е против кампанията като цяло. Той не смята, че кампанията трябва да я има. Защото това ще унищожи чара на това пространство и причината, заради която той е там. И всъщност, ако апарата го няма, няма смисъл и от него.
Това е интересно, да.
Другия персонаж е персонажа на Нели, която е чистачката и разпоредител в самото кино. Тя също на към 25-6 години, защото ние сме на толкова. И защото аз черпех от самите актьори, докато го писах, включително и тях самите като хора. Нели Бобева, това е цялото име, тя пък чистачка в това кино от известно време насам. Тя има дете, самотна майка е, защото нейният партньор си отишъл и всъщност при нея семейството ѝ е свързано с самия квартал, но пък за нея самата това кино не трябва да съществува, защото в него има едно минало, което тя се опитва да се оттърси, тъй като миналото на нейните родители и на нейните баби и дядовци се е било много романтично, докато в нейния живот тя се смятала, че тази романтика ще се случи и на нея, но това не се е случило. И съответно тя иска да се откъсне от това нещо и всъщност не и пука дали киното ще продължи да съществува, тя иска то да бъде супермаркет. И четвъртия персонаж е този, на който не му пука за киното, той просто харесва хората, които работят с него. Те са му приятели, той е актьор и е барман, също така в самото кино. Мисля, че персонажът е актьор, който се отказва от това да бъде актьор, защото не са му се получили нещата точно както си го е представил и стои в това кино и виси в него и не знае всъщност как да продължи нататък, понеже се отказва от нещо, за което си е мечтал. И това е едно временно решение за него. Той смята, че като цяло човек не трябва да взима някакви сериозни решения, тъй като каквото да искаш да се случи, то просто няма да се случи, винаги нещо ще дойде, ще те прецака. И той влиза в ролята на циника. И всъщност пиесата, четирите гледни точки на тези хора за това кино, т.е. дали да бъде модерно, дали да бъде лентово и да си остане такова каквото е, дали да се махне, защото дали да се махне, за да се построи супермаркет на него, или не ме интересува. Всички тези гледни точки се смесват. И това, нали, ескалира конфликта между самите персонажи. То е свързано с техните светогледи като цяло.
Да.
Човек може да ги проследи, включително до политически виждания, ако трябва, нали. Мисля, имаш неолиберала, имаш някой, който е по-консервативен, имаш някой, който не ме интересува, имаш някой, който е по-материалистично настроен и ляв и така нататък.
Добре, а как тогава в целият този конфликт се намесва историята, тъй като вие разказвате за миналото на кино Вайкова в различни исторически периоди, преди 2019 година. Успявате да вплетете тази част от историята като аргументи за някои от тези личности за неговата кауза или как се записва историята?
Ами, всъщност самите персонажи са продукт на различните периоди от историята. Защото 20 век е началото на 20 век, 20-те години. Това е времето на най-голям подем, културен изобщо, може би, в България. Един от най-силните творчески моменти изобщо в България по това време и в София включително. И този период за него разказва журналистът, тъй като той се опитва да му обясни защо, когато влиза в това кино, се опитва да им обясни защо толкова много го интересува това място, защо толкова много иска да пише за него. И той носи този дух, нали, на новото и на създаването на новото и така нататък. И това в неговата гледна точка пък се прехвърля в това, че киното трябва да се модернизира и да бъде ново и така нататък. Докато прожекциониста, например, той е обвързан с миналото и той разказва за 70-те години, когато е най-добрия, най-посещавания период на киното, защото Двайкова е било архивно кино. По това време са се прожектирали само, включително стари филми, които не е можел да ги гледаш никъде. Просто държавата ги давала първо на Влайкова, те са го прожектирали и после се давало и на други кина. Впоследствие това се променило. Мисля, че не знам кое беше следващото кино, което е станало архивно.
Аз мисля, че в момента Одеон е филмотечно кино, в което да. Се излъчват такива стари филми.
Да. Влайкова включително и в момента има такава инициатива да започнат да прожектират стари филми. Така че да, но този персонаж е свързан с миналото, понеже те смята, че киното е било в най-добрата си форма тогава и той иска то да бъде такова и да се върне към това. Докато, примерно, чистачката, която е по-материалистично настроена, тя е обвързана с периода на комунизма, защото социализъм, материалност и така нататък. Този на бармана е свързан с 90-те години, тъй като това е по-ценичното време, в което хората губят интерес към това пространство като цяло. Защото от 90-те години нататък много места искат да... Има много опити за приватизация на кино Влайкова и не само на кино Влайкова. Случай с кино Влайкова то не се е получило, защото има едно завещание от 26-та година от Мария Влайкова, в което тя написала, че киното трябва... Тя го завещава на Министерството, на културата и за вечни времена. И казва, че винаги трябва да бъде кино. И това спасява това кино. Но този барман, той пък е продукт на 90-те години. Мислене. Така че така са преплетени. Самите персонажи идват от историческите моменти и всеки един от тях в даден момент защитава гледната си точка с тази част от историята, която знае. Но никой от тях не знае цялата история.
Разговорът с Мария Страшилова ще продължи съвсем скоро. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с режисьорката Мария Страшилова. Говорим за пиесата Кино Лента, която разказва за трудния път на старото кино Влайкова, но и за неговото бъдеще, както стана ясно в предишните части на нашата рубрика. Ще ми се накрая да поговорим за процеса по събиране на информация, написването на текста, реализирането и сътрудничеството със самото кино Влайкова, тъй като при вас наистина много ценно е, че вие разказвате за историята на мястото, на самото място. Така че разкажи ни за този процес, който може би е по-скоро административен, но и творчески, и процес на импровизация, за който разбрах също, че е изиграл важна роля в създаването. Ето тези моменти, които ние може би няма да видим, когато отидем на пиесата, но пък чрез този разговор ще научим за тях.
Да. Благодаря ти за този въпрос. Процесът на създаване беше, на създаване на самия текст беше доста плътен и много взаимен и мина през най-различни етапи. В началото започнахме да събираме информация от книги и от интервюта с хора за самото кино. Интервютата не бяха най-плодотворните, тъй като много често хората разказват за своето минало на тази улица и в този квартал, но за да стигнеш до самото кино и да ги питаш, но какво за самото кино? Сравнително рядко успявахме да намерим информация, която някой да ни говори по-така детайлно за самото кино. И също информацията и в библиотеката не е толкова много. В един момент човек събира, трябва да започне да чете какво се случва изобщо в София по това време, за да почне да си навръзва какво е било тогава, какво е било киното в сравнение с това, с контекста на София по това време. И това беше един от първият етап, може би, след което аз създадох по него драматургична структура с начало, среда, край, перипетии, през които персонажите минават и така нататък. И кулминация, всичките драматургични елементи спрямо по Аристотел, така да се каже. И започнахме да правим импровизации на базата на тези драматургични опорни точки. И това бяха импровизации, които аз задавах на актьорите и те имаха най-различни предложения в тях. И така се родиха по някакъв начин. Тоест, и така самите персонажи станаха по-плътни и добиха повече мотивация изобщо за действията си. И от някаква част от тези импровизации останаха и някаква част от тези импровизации им формираха части от сцените, които се написах в последствие. И след което имаше един процес на, може би, месец и половина, да, към 6 седмици, в който се опитах да събера всичко това, което бяхме събрали, включително импровизациите, които транскрибирах, и да напиша цялостен текст от началото до края, в който има диалог, освен всичко останало. И така се получиха първите 46 страници на самия текст. После Денис Българанов ги редактира. Денис Българанов също така е човек, който има написана статия какво е нужно, за да се спаси едно кино, и всъщност в тази статия историята на киното е разделена на 4 части, и това много ми помогна на мен самата, за да си отговоря на въпроса откъде, какви да бъдат героите и така натък. И той го редактира, няколко пъти минали през редакции с него, след което седнахме с актьорите, те го прочетоха, не бяха ясни някои неща, нали, на 100%, имаха доста въпроси, след което започнахме да го поставяме, да видим как се развива на сцена, и някои от нещата се промениха, защото човек вижда, че има неща, които самите актьори могат да изиграят много по-вярно, отколкото начинът, по който текстът ги е написал. Имаше много обяснителни моменти, много експозиция, която просто трябваше да се маха, маха и маха. И накрая от тези 46 страници останаха някъде към 34, накрая, може би последната седмица преди премиерата. Решихме, да, това е текст, окей, до тук е.
А кога стана сътрудничеството с киното? Вероятно, трябва да сте започнали с него. Трябва да отиш ли да кажете, искаме да направим нещо при вас.
Да. Самото сътрудничество с киното го движеше основно Светло, който е и координатора на самия проект, и той събра и целият екип, Светозар Начев, който без него наистина нямаше да се случи. То без нито един от нас нямаше да се случи, но той е наистина движещата сила в този случай. И голяма част от комуникацията с киното я води той. И много съжалявам, че той не успя да дойде тук днес включително, но комуникацията с тях е води основно той. И мисля, че те са говорили за това нещо още преди ние да започнем репетиции и преди да бъде одобрен проекта. Иначе самата комуникация с киното, която аз съм имала, беше основно през Оля Ковачев, който е, по някакъв начин вдъхновява един от персонажите, които са там, но така и не се виждат, нали, те говорят за него задочно.
Кажи ни, моля те, за предишните представления. Все пак това, което следва на 23 февруари, е просто поредното. Със сигурност се надяваме да има още дълго бъдеще, но кога започнахте и какъв е интересът на хората? Научавате ли любопитни истории по време вече на тези представления, след тях, може би, и променя ли се текста с развитието на вече установяването на пиесата?
Ами, проекта е финансиран от Столична община, програма Култура. Той е направен по тази програма. И всъщност представленията, които сме имали до сега, са били все по тази програма. Те са 7 представления. Самия проект предвиждаше 7 представления. И това сега ще е първото ни, което е след тази програма. Тоест, тук нататък пъти на това представление вече е изцяло финансиран по някакъв начин от сдружението Шум и бяс и от приходите на билетите. Което е важно да се знае, че приходите отиват при артистите и при киното. Нещо, което според мен нито аз, нито екипа напълно осъзнаваше, беше колко тази тема е по-голяма от контекста на самото кино. И колко всъщност е важно за много хора. Това някак си не си давахме сметка, защото то е нормално, ти репетираш в едно затворено пространство, в вакуум, и не знаеш всъщност как това ще резонира с публиката. И последствие го виждаш. И за мен една от най-ценните срещи беше с Кина Стрешемирова, която мисля, че е обвързана, има някаква връзка с Антон Стрешемиров. Това е името ни на читалището към Влайкова. Кина Стрешемирова е била в хора в хора на читалището,
да.
И в статията на Денис имаше една нейна реплика: не можеш всичко да Не можеш всичко да зачеркнеш, трябва нещо да оставиш. И аз много исках да намеря къде тая реплика да я вкарам, как точно да остане, защото пък контрапункта на другия персонаж има, не можеш всичко да оставиш, трябва нещо да зачеркнеш, което също е важно. И това го оставих, това е в представление, че до сега като реплики стоят там. И тя дойде и го гледа. И за мен това беше много ценно, че тя реално чува своите думи накрая в пиесата, макар че тя може би не е разбрала за това наистина. И беше много ценно начинът, по който тя го възприема. Бих казала, че стари хора и млади хора го приемат по различен начин, защото възрастните хора те виждат те го приемат по по-носталгичен начин, особено ако са хора от квартала. Те го виждат по някакъв по-носталгичен и личен начин, докато при младите хора пък темата с какво правят младите хора сега в момента в това място е много по-ценната някакси. Има някаква такава разлика между двете неща. И това беше важно. И другото важно за мен лично е, че изглежда, поне така ми се струва от начина, по който хората го възприемат, че има някаква такава липса на представления, в които става въпрос много директно за това, за живота, който се случва около теб в момента в България, тук и сега. И мисля, че това е някакво много така специфично нещо в това представление, че то се опитва да запълни тази липса по някакъв начин и да коментира живота, в който живеем в момента, тук и сега, и да търси отговор на въпроса как миналото живее в нас в момента като млади хора и какви сме ние в него изобщо. Къде се намираме в тази линия, нали, на развитие на държавата ни, на града ни като цяло и на културата ни.
Нека поканим и слушателите на следващото събитие. Кога ще се проведе то? Как може да проследим и за бъдещи ваши събития, представления, ако не успеем да присъстваме сега?
Значи, следващата дата е 23 февруари от 7 часа в кино Влайкова. Много ще се радваме да сте там, защото тук нататък ще ни е много трудно да пълним този салон, тъй като сме по-непознати и би било супер да дойдете и да видите това, което сме направили. След това, за съжаление, в момента не мога да кажа каква ще следващата дата. Би трябвало март месец да има отново представление.
Може да следим вашата дейност в Фейсбук?
Може да следите нашата дейност в Фейсбук. Имаме страница Кинолента. Има и в Инстаграм страница, която е kinolenta.theaterplay на английски. И Сдружение Шум и Бяс. Потърсете ги във Фейсбук. Сдружение Шум и Бяс се пишат в момента. Намерете ги, потърсете ги. Те имат друго представление също в момента. Белградска трилогия. То се играе на 15 февруари. И на, мисля, че точно така, и на 22 февруари, и на 23-ти е нашето представление.
А билети за представлението могат ли да се вземат от касата на кино Влайкова?
Билети за представлението могат да се вземат онлайн и от касата на кино Влайкова могат да се вземат един час, час и половина преди представлението също.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!